Iubită biserică, iubiți frați și surori, stimați ascultători, vă invit cu respect să deschideți Sfintele Scripturi la Evanghelia după Ioan, capitolul 8, unde voi da citire începând cu versetul 30 până la versetul 38, inclusiv pagina în Biblie 1037. Să ascultăm cu evlavie cuvântul Domnului. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El și a zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ei au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, pe oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururi în casă, fiul însă rămâne pururi. Deci dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Eu spun ce am văzut la tatăl meu și voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, acest pasaj biblic, după unii cercetători biblici, este văzut ca o perioadă din viața Domnului Iisus Hristos numită perioada contradicțiilor, dacă vreți. Este o perioadă în care liderii religioși, ei caută să se contrazică cu Domnul nostru Iisus Hristos. Este un pasaj de o deosebită importanță, fiindcă acest pasaj ne arată valoarea adevărului și ne arată faptul că există un adevăr absolut. De fapt, putem observa că în acest pasaj, ca și în multe altele, putem vedea foarte clar că creștinismul este exclusivist. Domnul Iisus Hristos afirmă foarte clar că nu există o altă cale, că există doi părinți spirituali în lumea aceasta și aceia sunt fie Dumnezeu ca tată, fie diavolul ca tată. Vă rog să observați un alt lucru, și anume că dacă cineva nu-L recunoaște pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu, ca fiind trimis și venit din partea Tatălui, acela nu L-are ca Tată pe Dumnezeu. De altfel, testul pe care lansează aici Domnul Iisus Hristos este și de a ne verifica dacă noi L-avem ca Tată pe Dumnezeu. Cei ce iubesc lucrurile venite de la Dumnezeu, Îl iubesc și pe Fiul lui Dumnezeu și prin aceasta dovedesc că Îl iubesc pe Dumnezeu ca Tată. Cei care nu-L recunosc pe Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu și ca venit de la Dumnezeu, fără doar și poate, au un alt tată, care pe parcurs este identificat ca fiind diavolul. Paradoxul acestui pasaj biblic este faptul că în versetul 30, Ioan ne spune: pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Însă treptat, acea credință se dovedește a fi o credință superficială, nu o credință autentică care să producă mântuire. Și de altfel, aceia cu acea credință superficială își vor demonstra până la urmă afectivitatea sau adiția față de adevăratul lor stăpân. De fapt, adevărul va ieși la iveală și se va vedea că ei caută să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos pentru că au dat de tată pe diavolul, care a fost de la început un criminal, a fost un ucigaș. Mesajul pe care doresc să-l transmit Bisericii Elim în această seară, aș vrea să-l intitulez: suntem cu adevărat liberi? Ești tu cu adevărat liber? În calitate de români, și poate mai mult decât români, suntem mulți aici în Belgia care avem o dublă cetățenie, nu-i așa? Sunt mulți care avem dublă cetățenie. Ne putem bucura de drepturi pe care mulți alții în alte țări nu le au. În Coreea de Nord, bună oară, nu te poți bucura de libertatea pe care o ai în România, așa cum este ea cu situația ei economică, cum este, sau de libertatea pe care o ai în Belgia. Suntem liberi să ne închinăm cui dorim, suntem liberi pentru un moment și dăm slavă lui Dumnezeu să venim la casa Domnului cu o Biblie sub braț, fără să ne spună nimeni nimic. Nu știm cât va ține această libertate. Suntem liberi să venim la casa Domnului și să ne închinăm în numele Domnului Iisus Hristos. Însă foarte mulți sunt liberi și beneficiază de această libertate fizică, însă Domnul Iisus le spune că ei sunt robi spirituali. La fel și iudeii din acest pasaj biblic, ei considerau că dacă sunt urma să un descendenț ai lui Avram, acest lucru le garantează mântuirea. Însă Domnul Iisus le aduce aminte că din moment ce ei sunt robi ai păcatului, ei nu pot fi numiți cu adevărat liberi și nici nu-l pot numi pe Avram ca și tată. Dacă nu le merge cu Avram, ei schimbă placa și spun, bine, bine, dacă nu se aplică la noi ca fiind fiii lui Avram, atunci îl avem pe Dumnezeu ca tată. Din nou, Domnul Iisus le dă o altă replică și spune, dacă vreți să-l aveți pe Dumnezeu ca tată, voi trebuie să iubiți lucrurile care vin de la Dumnezeu, și anume, în primul rând, pe Domnul nostru Iisus Hristos, care este trimisul, este Mesia, este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea noastră să moară pentru păcatele noastre. Slăvit să fie numele Lui!
Amin.
Domnul Iisus Hristos subliniază în mod expres calitatea de fiu în comparație cu calitatea de rob. Și El le spune că robul nu este o parte permanentă a unei familii, el nu este un membru, pe când un fiu este un membru permanent al unei familii. Un sclav are un statut derizoriu, el poate fi vândut, el poate fi comercializat. Cu un sclav puteai să faci ce vrei. E bine, nu, în Israel erau anumite reguli, Dumnezeu, tot Dumnezeu a intervenit, dar oamenii nu le respectau toate aceste reguli. Însă un sclav putea să fie vândut, comercializat, chiar bătut, și unii abuzau de sclavi. Însă Domnul Iisus Hristos vine și le spune, eu pot să vă eliberez în așa fel încât voi să nu mai fiți robi, să nu mai fiți sclavi, ci să fiți fii de Dumnezeu. Iisus Hristos, ca și fiu permanent al marii familii regale cerești a lui Dumnezeu, El are putere, cuvântul Lui are putere să elibereze și El poate să elibereze sclavii și poate să-i facă fii. Iisus Hristos este singurul care poate să-ți dea statut de fiu în casa lui Dumnezeu. Atunci când autorul Epistolei către Evrei vorbește în capitolul 3, ne spune că Moise era rob, el sluja ca rob în casa lui Dumnezeu, pe când Hristos este superior lui Moise, slăvit să fie numele Lui. Hristos este credincios ca fiu și nu spune în casă, ci spune peste casa lui Dumnezeu. Statutul acesta de fiu al lui Dumnezeu îi permite să elibereze pe cine vrea. El are putere să-și dea viața și are putere să o ia iarăși. Are putere să elibereze pe cei ce sunt robi ai păcatului. De fapt, Domnul Iisus Hristos sublinează faptul că mai mult decât robia fizică față de o națiune, mult mai dureroasă și mult mai devastatoare, cu efecte mult mai negative, este robia spirituală. Păcatul aduce o rupere a relației cu Dumnezeu. Însă Fiul lui Dumnezeu are putere să elibereze pe toți acei care au ajuns robi păcatului. Există și o altă situație, vedeți, cineva poate să fie încarcerat undeva, însă să fie liber în Iisus Hristos, să fie un om mântuit. Și sunt mulți din aceia care, știți bine, în perioada comunistă și în alte țări, i-au suferit din partea multor regimuri, au suferit aceste atrocități, au fost închiși, au fost pedepsiți, însă ei au fost liberi în Iisus Hristos. Nu merg, sunt multe exemple în Biblie, vreau să merg la un exemplu, Fapte 26:28, împăratul Agripa îi spune lui Pavel, curând mai vrei tu să mă înduple, să mă fac creștin? Și Pavel îi răspunde, fie curând, fie târziu, să dea Dumnezeu ca toți cei ce mă ascultați pe mine astăzi, să fiți ca mine. Cum era Pavel? Pavel era liber în Iisus Hristos. Era eliberat de Iisus Hristos și în același timp era rob al Domnului Iisus Hristos. Să fiți toți ca mine, în afară de lanțurile acestea. Pavel le dorea mai mult să fie liber și în Hristos și să fie liber și fizic, dacă se poate, și cine se poate folosi de dreptul acesta să se folosească. Aș vrea să vedem câteva lucruri în seara aceasta și primul lucru la care aș dori să mă opresc, aș dori să vedem care este sursa libertății noastre spirituale. Aș vrea totodată să vedem și care nu este sursa libertății noastre spirituale. Sursa libertății noastre spirituale nu este zestrea religioasă pe care o moștenim de la părinții noștri. De fapt, cu acest argument s-au prezentat evrei, iudei, înaintea Domnului Iisus Hristos. Ei înțelegeau importanța alegerii lor de către Dumnezeu ca și națiune și faptul că Dumnezeu le-a promis că ei vor fi o binecuvântare pentru toate națiunile. Dar sensul obligativității și a responsabilității pe care ei trebuiau să-l aibă față de Dumnezeu, în timp s-a diluat și ei au ajuns să-l piardă Și curând acest sentiment a fost înlocuit doar cu sentimentul protecției și al privilegiului. Au rămas doar, după părerea lor, privilegiații lui Dumnezeu și atâta tot. Ei și-au pierdut acea menire pentru care Dumnezeu i-a ales ca să fie o binecuvântare, o lumină pentru toate popoarele. Ei bine, în pilda Domnului Iisus Hristos despre Lazar, în Luca 16, iudeii sunt șocați să audă, pentru că ei nu credeau până atunci. Ceea ce credeau iudeii, credeau ce le spuneau rabinilor, și anume că niciun iudeu nu va ajunge în iad. Și așa și imaginau că Avram stă la porțile iadului și dacă cumva vreun iudeu ar fi vorba să fie trimis în iad, Avram îl lua și îl muta în rai și spunea, op, nu, ăsta e fiul de-a lui Avram. Ei bine, Domnul Iisus Hristos, dacă vreți, contracarează această învățătură și le arată foarte clar în Luca 16, îi șochează că de fapt poți să fie fia lui Avram în mod fizic, nu spiritual, și să poți să ajungi în iad. Aș vrea să vedem în Luca 16 cum se adresează bogatul lui Avram. Cum îi spune? Părinte Avrame. Și Avram ce îi spune? Avram nu îi spune, bă, stai cum spui tu, părinte, tu ești un ticălos, pleacă de aici. Nu. Știți cum îl numește Avram? Cu același respect. Fiule. Foarte interesant. Fiule, adu-ți aminte că în viață tu ți-ai luat lucrurile bune. Aici lucrurile stau altfel. Vedeți, Avram cu același respect îl numește fiu. Poți să fii un fiu al lui Avram, poți să ai mamă și tată pocăiți, poți să fie pastor în comitet, poți să fie cântăreți, poți să fie mare citatori, mare evangheliști și tu să fii pierdut. Acest lucru, binecuvântarea, pentru că astăzi au avut loc binecuvântări și este un act important înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu își revarsă binecuvântarea și sunt copii privilegiați. Însă, acest lucru este nevoie de ajutorul părinților, să cheme ajutorul lui Dumnezeu cu perseverență în familiile lor, pentru că acești copii, când se vor face mari, după ce vor avea toate aceste adevăruri, li s-au adus la cunoștință toate aceste adevăruri cu privire la cine este Iisus Hristos, la ce trebuie să facă, să poată să aleagă singuri și să ia o decizie corectă, să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, să încheie un legământ în apa botezului și să fie membri ai unei biserici. Și zic Dumnezeu să-i ajute pe acești micuți, să le dea multă înțelepciune părinților, să știți, părinții pot să transmită și au în ei o binecuvântare. Rog să observați în Geneza 49, binecuvântarea lui Iacov a fost de așa natură încât atunci când el a rostit-o s-a făcut un ceremonial. Toți fiii lui au lăsat tot lucrul casei și binecuvântarea lui Iacov a fost transmisă. Binecuvântarea lui Iuda față de Iuda a fost atât de mare și atât de abundentă încât și noi astăzi ne bucurăm de ea. Pentru că spune că va veni prin Iuda Shilo, care era un strămoș al Domnului nostru Iisus Hristos. Și noi ne bucurăm de această binecuvântare rostită cândva de Israel, de Iacov, asupra fiului său Iuda. Vedeți, sursa libertății noastre spirituale nu este zestrea noastră religioasă. Ioan Botezătorul i-a confruntat pe iudeii care doar veneau să se boteze, să fugă de mânia viitoare, se gândeau, vin și eu la casa Domnului, mă botez, și în paralel fac ce vreau, nu știe comitet, nu știe biserica, nu știe pastorul, dar eu, mama mă vede că-s botezat și atâta tot. Au venit și ei să se boteze. Și Ioan ce le spune? Pui de năpârci. Credeți că puteți să ziceți, avem în noi înșine? Îl avem pe Avram ca tată? Și spune, nu vă înșelați, că Dumnezeu poate din pietrele acestea să ridice fiii lui Avram. Și atunci veți vedea adevărații fiii lui Avram și vă veți compara cu ei și vedeți cine sunteți voi în comparație cu ei. Așa că nu-L provocați pe Dumnezeu, că Dumnezeu ar putea ridica fiul lui Avram și să-ți demonstreze că tu nu ești cu adevărat un fiul lui Avram tăiat împrejur pe dinăuntru, nu pe din afară. Cu această istorie de sclavie și robie, cuvântul libertate a fost un cuvânt foarte prețios pentru evrei. Pentru noi, generația noastră care am trăit vremuri de libertate, poate nu ne dăm seama. Își dau seama cei mai în vârstă care au trăit în acea epocă comunistă ce înseamnă cuvântul libertate și cât de dulce este. Dar nu toți tinerii își dau seama de cât de prețios este cuvântul acesta, libertate. Domnul Iisus Hristos folosește în acest pasaj biblic acest cuvânt, libertate sau slobozenie, și ne spune că sursa libertății noastre este adevărul. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Când Domnul Iisus a fost crucificat înaintea lui Ponțiu Pilat, putem observa că a fost încărcat cu acuzații false și atunci Pilat l-a întrebat, ești un rege? La care Iisus a răspuns, tu spui, eu sunt un rege. Eu pentru aceasta m-am născut ca să mărturisesc despre adevăr. Atunci Pilat a întrebat, ce este adevărul? În seara aceasta aș vrea să vedem că sursa libertății noastre este adevărul. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobos. Dar așa cum a întrebat Pilat, ce este adevărul? Fiindcă sunt foarte mulți care spun că nu există un adevăr absolut. Noi trăim într-o eră a relativismului în care lumea condusă de umanism spune nu există un adevăr absolut, ci există doar un adevăr relativ. Ei spun că nu este o linie de demarcație între bine și rău, ci bine este ceea ce consideri tu că e bine și rău ceea ce consideri tu că e rău. Nu există un fir cu plumb sau un boloboc sau, știți, zidarii după care se construiește o casă. Nu există un standard. Asta spune lumea, astea le spun umaniștii. Dacă relativismul lor ar fi adevărat, aș vrea să vedem câteva implicații, aș vrea să vedem că lumea aceasta, dacă ar fi condusă doar de relativiști, ar fi o lume care s-ar găsi un haos. Și dați-mi voie să vă spun că într-acolo se îndreaptă această lume până când se va arăta Fiul lui Dumnezeu din cer și va schimba lucrurile după buna plăcere a voii Lui. Dacă adevărul este doar relativ și nu există un adevăr absolut, aș vrea să observăm că atunci toate adevărurile spirituale sunt adevărate. Păi atunci creștinismul nu-i cu nimic mai bun decât budismul, decât islamul, mormonismul sau ateismul. Însă, ce facem cu adevărurile exclusive? Islamul crede că creștinismul este fals. Pe când Iisus spune, eu sunt singura cale, eu sunt calea, adevărul și viața. Oare pot fi ambele adevărate? Nu, acestea se exclud. De exemplu, islamul spune că Israelul trebuie distrus. Pacifiștii spun că acest lucru este un lucru rău. Din nou, nu pot fi ambele lucruri adevărate. Sau una este adevărată și cealaltă falsă, sau invers. Nu putem avea două adevăruri paralele, ci doar unul singur. Aceasta este problema relativismului. Apoi, persoasiunea nu este permisă. Persoasiunea este un fel de propagandă, să spunem în cazul nostru religioasă, un dar al cuiva de a-l convinge pe celălalt ca să creadă așa cum crede el. Relativiștii, ei spun că persoasiunea nu este permisă. Însă, întâlnim persoane mândre de toleranța lor și în același timp ele se mânie când percep o atitudine de judecată în alții. Citeam undeva despre o fată, mărturisea un păstor despre ea, că ea a venit la biserică, ei nu știau ce viață ducea ea și și-au pus mai mulți păstori, și-au pus acel grup de pastori, de prezbiteri, mâinile peste ea și-au spus, cere lui Dumnezeu ce vrei. Ea nu le-a spus atunci ce a cerut, ea a mărturisit ulterior că a cerut ca Dumnezeu să-i arate adevărul. Era homosexuală, era lesbiană și a ajuns în scurt timp să devină președinta unui astfel de campus universitar. Ea trăia o viață fără scrupule și ea era o relativistă, pe ea nu o deranja nimic, nu o deranja stilul ei de viață, până în acea zi când s-a dus la biserică și a cerut lui Dumnezeu să-i arate adevărul. După ce Dumnezeu i-a arătat adevărul și i-a arătat cât este ea de păcătoasă, ea s-a smerit, s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu. A frecventat casa lui Dumnezeu. Însă, acei toleranți din acel club, credeți că doar au fost triști și doar i-au scris o scrisoare? Nu, noi suntem toleranți, e alegerea ta, ne pare rău peste tine. Nu, ci scumpii, în ghilimele, toleranți din clubul ei, au fost atât de mânioși, ostili și violenți, încât ea a fost amenințată și chiar bătută de un grup de oameni care pretinde a fi toleranți. Aceasta este problema a doua a relativismului. Dacă tu spui că ești atât de tolerant, tu nu poți să dorești, adică poți să dorești, dar tu nu mă poți convinge, nu mă poți obliga să fiu și eu la fel de tolerant ca tine. Pentru că dacă tu ești extrem de tolerant, atunci tolerează-mi și felul meu de a fi, pentru că eu vreau să fiu creștin. Tolerează-mă! Dar ei, toleranții, de ce nu tolerează creștinii? Pentru că în realitate, nu? Sunt ipocriți. Nu putem spune altceva. Pentru că dacă ai fi atât de tolerant, ai tolera și pe creștini. Apoi, dacă relativismul ar fi adevărat, nu ar exista moralitate absolută. Anumite fapte care s-au petrecut în istorie nu pot fi judecate decât dacă ar exista, și noi știm că există, un standard, și acest standard care a trecut testul tuturor timpurilor este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este aurul încercat în 7 cuptoare de foc. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne pe vecie în picioare. Au căutat unii să-L ignore, să-L distrugă și s-au ales ei înșiși cu pedepse. Această carte, Biblia, a schimbat viețile a milioane de oameni. Noi o respectăm, noi o iubim ca pe Cuvântul lui Dumnezeu și credem că adevărul, că există un adevăr absolut. Dacă nu există moralitate absolută, atunci Hitler și Manson n-au greșit cu nimic. Atunci violurile, răpirile și așa mai departe, ele nu sunt nimic. Vedeți? Dacă nu există un adevăr absolut. Dar noi știm și credem în seara aceasta și am crezut că există un adevăr absolut. Și dacă există un adevăr absolut, atunci el poate fi găsit. Va zice cineva, este greu să găsești adevărul absolut. E adevărat că este greu, dar el există și îl poți găsi. Ca să existe un adevăr absolut, el trebuie să îndeplinească câteva condiții. El trebuie să fie obiectiv, adică să fie adevărat pentru orice om. El trebuie să fie universal, adică să fie valabil în toate locurile, nu numai la noi în țară, nu numai în Belgia, nu numai acolo. Și adevărul absolut trebuie să fie constant, adică să fie valabil în orice vreme. Domnul Iisus Hristos este adevărul absolut. El îndeplinește toate aceste condiții. El rămâne adevărul lui Dumnezeu pentru orice vreme, pentru orice om, în toate timpurile și în toate locurile, slăvit să fie numele Lui. El este adevărul absolut al lui Dumnezeu. Și dacă acest adevăr absolut există, noi trebuie să acționăm în conformitate cu cerințele Lui. Dacă păziți învățăturile mele, sunteți cu adevărat ucenicii mei. Atunci când ești confruntat cu asemenea afirmație din partea Domnului Iisus Hristos, ai două variante. Sau să respingi acest adevăr și în mintea ta să crezi că Iisus este un șarlatan ca și mulți alții, sau să crezi acest adevăr a cuvintelor Domnului Iisus Hristos. Dacă tu crezi acest adevăr, atunci implicit tu trebuie să acționezi în conformitate cu acest adevăr. Pentru că Iisus a spus, doar cine păzește învățăturile mele și rămâne în cuvântul meu, este cu adevărat ucenicul meu. În momentul în care ai luat cunoștință de acest adevăr, de acest cuvânt al lui Dumnezeu, tu trebuie să acționezi în conformitate cu el. Dacă nu alegi să acționezi în conformitate cu el, tu vei fi judecat în ziua judecății, tocmai de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Psalmul 19, pe care fratele Sorin tocmai l-a citit, spune, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lucrărilor lui vestește, întinderea lui vestește lucrarea mâinilor lui. Vedeți, acest adevăr poate fi găsit în mesajul Evangheliei. V-am învățat, spune Pavel 1 Corinteni 15, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și că a înviat a treia zi după Scripturi. Domnul Iisus în Ioan 5:39 spune, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică sau găsiți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine și nu vreți să veniți la mine. În al doilea rând, aș vrea să merg puțin mai departe, aș vrea să vedem domeniile în care am fost eliberați. Iisus spune că atunci când eliberează o persoană, ea este liberă cu adevărat. Cuvântul liber apare cu două sensuri în acest pasaj biblic. În primul sens, este imaginea cuiva care este pus în libertate, imaginea unui sclav care a fost eliberat. Al doilea termen de liber din acest pasaj se referă la cineva care este născut liber. Când Iisus mântuiește pe cineva, îl face liber în acel sens, ca și cum acel om n-ar fi fost rob niciodată. Îl face liber în așa fel încât toate păcatele lui se șterg și se uită. Și în ziua judecății nu îi se mai aduc aminte de păcatele lui. Este ca și cum ar fi născut întotdeauna fiul în casa lui Dumnezeu. Acesta este termenul pe care Iisus îl folosește pentru cei ce rămân în cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul să ne ajute să rămânem în acest cuvânt pentru că este un adevăr uimitor. Libertatea pe care oferă Domnul Iisus este atât de completă și atât de complexă, cât își șterge tot trecutul și te face să fii liber în mod etern în Iisus Hristos. Citeam undeva despre Abraham Lincoln, despre care se știe că este un militant pentru abolirea sclaviei, care s-a dus odată trist la piața de sclavi și a cumpărat o tânără negresă. Scopul lui n-a fost ca să favorizeze vânzarea de sclavi, ci pur și simplu nici n-a legat-o, a lăsat-o liberă lângă el, acea tânără cu capul plecat în jos, spune istoria, că s-a gândit în sinea ei că a dat peste un alt alb care în scurt timp va abuza de ea. Dar după câțiva pași, Abraham Lincoln, care era cândva unul din președinții Americii, a spus, ești liberă. Acea tânără negresă a rămas șocată și a spus, liberă? Ce înseamnă asta? Adică pot să spun ce vreau? Da, pot să spui ce vrei. Adică pot să fac ce vreau? Da, pot să faci ce vrei. Și pot să mă duc unde vreau? Da, pot să te duci unde vrei. Dacă pot să mă duc unde vreau, aleg să merg cu tine și să slujesc în casa ta. Și s-a dus și l-a însoțit în acea zi pe Abraham Lincoln. Este o ilustrație frumoasă a libertății. Să vedem în continuare din Cuvântul lui Dumnezeu câteva arii în care am fost eliberați. În primul rând, noi am fost eliberați de ignoranță. Pentru că noi trăiam într-o vreme de ignoranță sau de necunoștință. În 1 Timotei 1,13 ne spune Apostolul Pavel, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință, în necredință. Dumnezeu te-a eliberat de acea vreme a ignoranței. În 1 Petru 1,14 spune, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos, că ne-a eliberat de ignoranță.
Mărire Domnului.
Citeam undeva despre o familie în care, mă rog, soțul, ei soții nu prea se uită în oglindă, se uită mai rar, dar soția a observat pe spatele lui o aluniță care schimba pe zi ce trece forma. Ea știa, probabil, de la alți prieteni sau, mă rog, de pe internet, că acea aluniță când își schimbă forma într-un timp foarte scurt poate fi cancerigenă. El n-a băgat de seamă, se simțea foarte bine, nu era rău, nimic. În schimb, ea i-a propus să consulte un medic. S-au dus la medic și spune, domnule, a sosit chiar la timp, putem să facem o operație în așa fel încât acel cancer din acea luniță să nu se întindă în tot corpul. Operația a reușit și el a fost salvat. Vedeți, acel om era în ignoranță, până când soția lui i-a spus, dragul meu, tu ai o aluniță cancerigenă. Am fost și noi în ignoranță, până când un părinte, până când un prieten, până când cineva ne-a spus, ascultă-mă, tu trebuie să vii la casa lui Dumnezeu, tu trebuie să asculți cuvinte, așa cum a ascultat Corneliu, chemându-l pe Petru în casa lui, cuvinte prin care să fie mântuit. Cineva ți-a ieșit în cale, Iisus Hristos cu siguranță ți-a ieșit în cale, probabil s-a folosit de cineva, probabil ți s-a arătat în mod direct și acea aluniță a cancerului, păcatului, a smuls-o din viața ta. Te-a eliberat Iisus de ignoranță și poți să-i dai slavă pentru acest lucru. Apoi, noi am fost eliberați de mânia lui Dumnezeu. Roman 5,9 spune, deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu plana asupra noastră și planează și acum împotriva tuturor oamenilor care nădușe în minciună adevărul lui Dumnezeu. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le-a fost arătat în ei înșiși. Însușirile lui nevăzute, puterea lui Dumnezeu, spune Romani capitolul 1, se văd lămurit încă de la începutul creației când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el. Dar oamenii continuă să nădușe adevărul lui Dumnezeu în minciună și mânia lui Dumnezeu planează asupra lor. Pentru cei care au fost eliberați de Iisus Hristos, ei se pot bucura că mânia lui Dumnezeu s-a potolit, slăvit să fie Domnul. Așa cum spune psalmistul, Doamne, ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit, datorită lui Iisus Hristos, eliberatorul nostru, slăvit să fie numele Lui. Apoi am fost eliberați de condamnare, Romani 8,1, acum deci nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Dragii mei, nu mai există nicio osândire, noi nu mai datorăm nimănui nimic. Cui datorați ceva, spunea Pavel, să-i achitați datoria, dar nu mai datorăm nimic decât să ne iubim unii pe alții. Aceasta este datoria noastră. Diavolul nu ne mai poate osândi, nu ne mai poate arăta cu degetul, fiindcă noi suntem ființe libere în Iisus Hristos. Am fost eliberați de moarte eternă sau de iad. Ioan 5,24, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. are viață veșnică. Am fost eliberați de iadul îngrozitor, care n-a fost pregătit pentru oameni, ci a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Apoi, am fost eliberați de puterea păcatului. Roman 6, versetul 13 și 14, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprionire. Apoi, aș vrea să separ un alt domeniu în care am fost eliberat, și anume de puterea satanei. Fapte 26 cu 17, aș vrea să vedem că puterea satanei și puterea păcatului, ele merg mână-mână, dar ele sunt diferite. Aceasta este dovada că în împărăția de 1000 de ani, deși satana va fi legat, așa spune cuvântul, totuși va mai fi păcat. Dar nu cu preponderență, cu preponderență va fi neprionirea în împărăția de 1000 de ani. Ca Dumnezeu să rămână drept. Știți, atunci când Adam a păcătuit, Dumnezeu i-a spus, vei cunoaște și binele și... vei cunoaște binele și răul. Dar pe pământul acesta, omul a cunoscut cu preponderență răul în împărăția de 1000 de ani. Omul va cunoaște cu preponderență binele. Dar acolo spune Domnul în Isaia că cine va muri la 100 de ani va muri ca păcătos. Nu? Pentru că în mod sigur vârsta care vor trăi oamenii va fi undeva poate mult peste 100 de ani, ca să-mi dau și eu cu părerea. Din moment ce zice că la 100 de ani e nimica toată să trăiești. Ei bine, suntem eliberați de puterea satanei, fapte 26, te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii și să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Noi am fost eliberați de puterea satanei, slăvit să fie Domnul, dar fac aici o paranteză, să nu ne credem noi mai tari ca satana, și să nu mergem noi la el acasă. Dacă vine aici, noi avem câștig de cauză, l-avem pe Domnul. Dar vă rog să nu înțelegeți că noi l-am biruit pe satana și ne ducem noi la el acasă și ne facem de cap. Pentru că Dumnezeu nu ne spune așa ceva. Trebuie să ai o înzestrare specifică, o misiune specifică din partea lui Dumnezeu ca să te duci tu undeva, în mod excepțional, dacă te-ar trimite Dumnezeu, cu un scop să smulgi pe cineva. Dar Dumnezeu nu spune ca să te duci tu acolo în cluburile de așa mai departe și așa mai departe și așa mai departe. Dumnezeu nu spune ca să te duci tu, mă rog, la un cerc unde se adună vrăjitorii și așa mai departe. Dumnezeu nu vrea ca tu să-L ispitești și să-L sfidezi. Dar dacă vreunul din acela demonizat vine aici, să știți, Domnul Iisus este de partea noastră. Și El și-a demonstrat puterea în Biserica Elim, nu odată, de multe ori, și dăm slavă pentru acest lucru. Pentru că aici este o casă sfântă, este casa lui Dumnezeu și nu este teritoriul diavolului. Noi am fost eliberați de sub puterea satanei și ne-am întors cu toții la Dumnezeu. În al treilea rând aș vrea să vedem scopul eliberării noastre. Eliberarea de care noi ne bucurăm prin Iisus Hristos este una deplină, este una completă. Însă, scopul pentru care Dumnezeu ne-a eliberat sunt cel puțin două scopuri. Este ca noi, în timpul vieții noastre, să ne slujim unii altora în dragoste și să trăim după voia lui Dumnezeu. Galateni 5 cu 1 ne spune, rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. În Iisus Hristos, legăturile păcatului sunt rupte, flăcările iadului sunt stinse, mânia lui Dumnezeu este potolită față de noi. În Iisus Hristos avem libertate, viață și evlavie. Însă, tot Pavel ne spune în Galateni 5 cu 13, fraților, voi ați fost chemați la o slobozenie, numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Dacă am fost eliberați de Dumnezeu și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu multe binecuvântări, să fim acei oameni înțelepți, care să știm și să veghem, să știm că ziua Domnului se apropie. Și Domnul vrea să ne găsească slujindu-ne unii altora în dragoste. Dacă unul este într-o lipsă, dacă unul are o nevoie, și nu e vorba numai de nevoi financiare, poate să fie o nevoie în rugăciune, are nevoie de o zi de post, are nevoie să-L ajuți cu ceva. Noi trebuie să ne slujim unii altora în dragoste. Apoi ne spune 1 Petru, capitolul 4, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Deci noi, dacă am sfârșit-o cu păcatul, dacă am fost eliberați de păcat, în vremea care ne rămâne în trup, noi trebuie să trăim după voia lui Dumnezeu. Și în ultimul rând aș vrea să dezvolt, în timpul care mai îmi rămâne, aș vrea să dezvolt unul din domeniile în care ne-a eliberat Dumnezeu. Și anume, eliberarea de sub puterea păcatului. Vă rog să observați că cele mai multe din aceste domenii nu depind de noi în mod direct. Dacă noi ne-am pus credința în Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos ne promite că mânia lui Dumnezeu se potolește față de noi. Domnul Iisus Hristos ne asigură că noi nu mai putem fi osândiți de nimeni și nimic, că nu sunt mai mari decât noi nici îngerii, nici anumite lucruri, nu ne mai pot convinge pe noi și nu ne mai pot forța ca să ne lepădăm de dragostea, de credința în Domnul nostru Iisus Hristos, Romani capitolul 8. Apoi, noi am fost absolviți de moarte eternă sau de iad. Există un domeniu în care Dumnezeu, Domnul Iisus, vrea să colaboreze cu noi. Și acest domeniu este eliberarea de sub puterea păcatului. Rog să observați că Dumnezeu vrea ca noi să rămânem mereu sloboți. Datorită firii noastre pământești, există riscul ca noi să fim din nou prinși în acele legături ale păcatului, fără să ne dăm seama. Lipsa de la casa lui Dumnezeu, spunea într-o predică fratele Vasile Timșac, poate să ducă într-acolo. Noi știm bine că absența rugăciunii, noi știm bine că absența relațiilor cu cei credincioși, mândria noastră și anumite alte lucruri, poate să ducă într-o viață care să ne depărtăm ușor de Dumnezeu și apoi să fim prinși de legăturile păcatului. Poate vei spune, pe frate Daniel, noi suntem creștini, noi am biruit păcatul, păcatul nu mai are nicio putere. Vreau să vă spun că Apostolul Pavel, când se adresează evreilor sau autorul epistolei, în capitolul 12, spune, fiindcă noi suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Cui se adresează? Celor din lume? Nu. Bisericii, unei biserici de credincioși dintre evrei, creștini mesianici, și le spune să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Tot în același capitol spune, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Dar atunci care e concluzia? Dacă nu v-ați împotrivit până la sânge, înseamnă că ați căzut. Ridicați-vă. Fraților, mai spune Pavel în Galateni, dacă vreunul din voi cade deodată într-o greșeală, voi care sunteți omnicești, ce să ziceți? Bă, tu n-ai fost creștin, n-ai fost pocăit niciodată. Să lăsați acolo, nu? Voi să ridicați cu Duhul blândeții, să aveți grijă să nu fiți ispitiți și voi. Vedeți, aș vrea să abordez în scurt timp această eliberare de sub puterea păcatului. Rabinii evrei au folosit diferite metafore pentru a descrie această robie insidioasă a păcatului. Și unul din rabini spune, rabinul Achiba, că la început păcatul este ca firul de păianjen, apoi ajunge ca funile unui catarg al unui vapor. Un alt rabin, Gishak, spune că la început păcatul este ca un oaspete în casă, apoi devine conducătorul casei, dacă nu îl scoți afară. Un alt rabin, Shemuel, spunea, la început păcatul este firav ca o femeie, apoi este puternic ca un bărbat. Sunt câteva comparații ale păcatului. Cineva spunea că păcatul implică, și Biblia ne învață că păcatul implică o condiție în care inima este coruptă și înclinată spre rău. Și păcatul prezintă cel puțin patru caracteristici, și anume suficiență de sine în loc de credință. Voia sinelui în loc de supunere față de cuvântul lui Dumnezeu. În al treilea rând, căutarea intereselor personale în loc de binefacere. Când alegi numai pentru tine și nu te mai interesează binefacerea. Și căutarea dreptății personale în loc de umilință. Rog să observați că orice păcat în lumea aceasta, care există, pe care îl cunoașteți sau nu îl cunoașteți dumneavoastră, are cel puțin unul din aceste patru caracteristici. Nu? Putem să le verificăm pe oricare. Dacă cineva știe să facă un bine și nu-l face, ce face? Săvârșește un păcat, e un păcat prin omisiune. Oricare din păcatele din lumea aceasta au cel puțin una din aceste caracteristici. Aș vrea să prezint foarte pe scurt câțiva pași, și anume în legătură cu adicțiile. Atunci când cineva nu și-a dat seama la timp de păcatul din viața lui, păcatul poate să devină o dependență, o adicție. Ei, aceste adicții sunt ca și acele funii din care omul nu se poate libera singur. Este nevoie de sângele Domnului Iisus Hristos și una din cele mai redutabile arme ale diavolului este puterea adicției sau a dependenței. El știe cum suntem făcuți, din ce suntem făcuți și el de mii de ani își perfecționează strategiile și stratagemele. Adicția este o forță care cucerește mai întâi mintea omului, apoi trupul și în ultimă instanță sufletul celor ce cad în capcana ei. Adicția poate să vină mai multe forme. Poate să fie adicție de droguri, de heroină, adicție de alcool. Unul beat se poate urca la volan și omoară pe altcineva. Statisticile spun că au crescut foarte mult adicțiile, 40% între negri și 54% între albi, între anii precedenți, față de câți oameni dependenți de droguri au fost. De asemenea, a crescut foarte mult adicția la pornografie și în ultimii ani Hollywood a scos peste 1500 de asemenea filme și există peste 150.000 de site-uri. Copiii pot să fie foarte ușor prinși în asemenea capcane, ei tastând acolo ceva prin intermediul camerei video, acei vânători de astfel de copii pedofili, ei pot ca să-i vadă și mai târziu să-i urmărească și chiar să-i răpească. Este foarte periculos pentru că foarte mulți părinți, profesori și-au distrus familiile și-au ruinat viața din cauza acestei adicții. Apoi nu se mai vorbește prea mult despre nicotină care provoacă cancer, deoarece statul câștigă foarte bine de pe accizele asupra tutunului. De aceea nu prea se mai pune acolo o reclamă, tutunul grăunează grav cât mai mică, dacă se poate și atâta tot. Dar nu face nimeni nimic în sensul acesta. Alții sunt dependenți de jocurile de noroc. Au auzit că unul într-un sat a câștigat 1 milion și apoi își bagă tot salariul. Cum iese la jocuri, la loto, la tot ce vreți dumneavoastră, mă rog, era Caritasul pe vremuri și mulți s-au fript cu el și așa mai departe. Există astfel de dependențe. Am citit undeva despre cineva care a devenit milionar, a investit sute de euro, dar ce crezi că s-a oprit? Nu, zice, acum am luat, cum se zice, potul. Crezi că s-a oprit? Nu. El a continuat să investească bani în loto. E ușor, nu să câștigi bani să, pe necinstit, să nu muncești, adică. Dumnezeu vrea să ne câștigăm banii muncind. Ei, apoi, ce-ar fi să mai vorbim de adicția la telenovele și la filme? Poate am spune că nu-i nimic păcătos în ele, că așa mai departe, dar vedeți, o femeie sau un soț sau care sunt concentrați la astfel de lucruri, devin reci față de familie, nu mai ai cu cine sta de vorbă, nu mai ai cu cine vorbi, să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim eliberați pe deplin de toate aceste lucruri. Mai nou a apărut și această adicție la Facebook, care nu este bună. Ele îți secătuiesc puterea, ajungi în timp, chiar dacă inițial probabil nu este nimic, ai spune păcătos, ajungi să devii dependent de tot felul de lucruri pe care le postează alții și aș vrea să ne punem întrebarea când ne mai rămâne timp pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pentru familie, pentru adevăratele relații. Apoi, ce să mai spunem de adicția la minciună și la înjurături? Să știți că sunt mulți credincioși care, mă rog, nu înjură ca și cei din lume cu Maria, cu Petru, dar au jurăturile lor cu așa mai departe, cu puii, cu alta, cu știți dumneavoastră, nu vreau să încep aici, dar sunt un fel de, ei spun că astea sunt jurături pocăiești. Doamne, nu există înjurături pocăiești și să ne ajute Domnul să ne eliberăm de ele, să avem o vorbire dreasă cu seară, cu har. Apoi adicția la minciună, dați-mi voie să vă spun că am întâlnit și frați la care, hai să exagerez un pic, tot a treia propoziție minciună, mai dă un colo de treabă. Fiecare a treia propoziție. El, mincinosul, caută să se laude cu ceva ce nu are sau caută să ascundă ceva de care este rușine. Sunt cel puțin două motivații pentru care cineva minte. Și mai trist este că unii mint gratuit, fără să-i întrebe nimeni nimic, el vine să laude cu lucruri care multe în ele sunt clar minciuni. Această adicție o poate rupe doar sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și dorim ca Domnul Iisus să intervină. Ca Domnul să intervină, tu trebuie să admiți în primul rând că ești neputincios de unul singur împotriva acestor adicții la droguri, alcool, pornografie, minciună, jocuri de noroc și așa mai departe. Tu trebuie să admiți că ești neputincios în fața lor și Domnul Iisus te poate libera. Am citit despre un om care se credea că este mort. Și, mă rog, părinții lui n-au putut să facă nimic. Deziluzia familiei a devenit atât de mare, încât până la urmă au angajat un psihiatru. Și a spus, domnule psihiatru, copilul nostru se crede mort, măcar că el e viu, e mai viu așa ca alții care sunt pe pat de spital. Și atunci, după ce a căutat prin multe ședințe laborioase să-l convingă că e viu și nimic nu mergea, și-a dus aminte acest psiholog, a citit el într-o carte că morții nu sângerează. Și a spus, dă degetul încoace, după multe ședințe, a luat un ac și l-a împuns. Și ce vezi acolo? Sânge. Și ce s-a așteptat psihologul să zică ăsta, mă, într-adevăr, uite-ți, viu, da, că însângerez și nu morții, dar ești de acord că morții nu și însângerează? Da, sunt de acord. După ce i-a înțepat degetul, zice, o, Doamne, zice, și morții sângerează. Deci, dacă tu nu recunoști și nu-ți recunoști starea ta păcătoasă, Domnul Iisus nu poate să te ajute. Tu trebuie să recunoști starea ta și păcatul tău, să nu fii în ignoranță ca și acești iudei înaintea Domnului Iisus Hristos. Ce? Păi tu ne eliberezi, dar ce crezi, noi suntem sclavi? Păi noi suntem fiii lui Avram. Cum vii tu să ne propui să fim liberi? Ascultați-mă bine. Noi trebuie să ne recunoaștem păcatul nostru, adicția noastră, ca Dumnezeu să poată interveni în viețile noastre, ca credința noastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu, totul în Hristos care mă întărește. Apoi, în al doilea rând, să mărturisesc și să cred că Iisus Hristos este mai mare decât adicția ta. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, are putere să-ți restaureze modul tău corect de a gândi și să-ți restaureze abilitățile de a judeca cu folos care este binele familiei tale și să-ți ghidezi familia pentru cer. Filipeni 2:13 spune că Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Apoi copilașilor spune 1 Ioan 4, voi sunteți din Dumnezeu și ați biruit, pentru că cel ce este în voi, cum este? Este mai mare decât cel ce este în lume. Apoi trebuie să iei o decizie de a-ți încredința viața grijii Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus a spus, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Dar dacă cineva voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. În al patrulea rând, în al patrulea pas ca să scap de adicții, trebuie să-ți examinezi zilnic dorințele inimii și să dai socoteală zilnic de ceea ce faci rău înaintea lui Dumnezeu. Să-ți analizezi seara înainte de culcare viața, să spui, Doamne, ce am făcut bine, ce am făcut rău. Și așa cum spune Romani despre Duhul Sfânt, că cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că Duhul mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Apoi mărturisirea, să mărturisești lui Dumnezeu în primul rând, apoi ție însuți și altor creștini. Da, poate te miră faptul, ție însuți. Mărturisește și ție însuți, discută cu tine, cu sinele tău și ia decizii ca să nu mai cazi în acel păcat. Va trebui să-ți alegi consilier spiritual și atenție pe cine alegi, pentru că mulți se duc la oricine așa, nu verifică, și după aia e mai mare problema ca aceea din la început, pentru că află și alții și așa mai departe. Biblia spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele, rugați-vă unii pentru alții să fiți vindecați, căci mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprionit, dar va trebui în înțelepciune să-ți alegi în mod corect slujitorii și în mod deosebit vă îndemn să mergeți spre slujitorii ordinați ai bisericii care fac această lucrare a lui Dumnezeu cu responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și care sunt responsabili pentru sufletele dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu. Apoi un alt pas, vei renunța la vechea viață și vei da la o parte lucrurile care te-au făcut să cazi. Vedeți, atunci când Elie îl cheamă pe Elisei, el spune, lasă-mă să-mi salut familia. Și el a distrus acea 12-a pereche de boi, a sacrificat, era obiectul muncii lui. Dacă un anumit obiect împiedică lucrarea ta, renunță la el, sacrifică, doar ca să fii liber să slujești Domnul Iisus Hristos. Apoi smerește-te, umilește-te și cere ajutorul Domnului Iisus când acea ispită va veni din nou cu nerușinare. În al optulea rând, gândește-te la toți aceia pe care i-ai rănit și cere-ți iertare. Biblia spune, lasă-ți darul la altar. Și împacă-te cu părâșul tău, împacă-te cu fratele tău și apoi vino să slujești lui Dumnezeu. Dacă iertați oamenilor greșelile voastre și Dumnezeu, greșelile lor și Dumnezeu le va ierta pe ale voastre. Repară relațiile cu ceilalți atât cât depinde de tine. Fă-ți un rechizitoriu zilnic atunci când greșești și adu-ți aminte că recuperarea ta poate să fie progresivă, poate să fie căderi, poate să fie anumite alunecări, dar Dumnezeu îți va da putere să te ridici. Aduceți-vă aminte ce îi spune Domnul Iisus lui Petru. Petre, Petre, satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Vreau să observați că Domnul Iisus rostește o profeție la adresa lui Petru și el știa că, de fapt, el știa că Petru va aluneca, va cădea, dar el se va ridica. Și această experiență a lui Petru, atunci când tu te crezi cineva, atunci când tu te mândrești, să nu te mire faptul că Dumnezeu te lasă, nu te lasă de tot, dar te lasă să vezi cine ești tu prin puterile tale, Să vezi că tu nu ești nimic fără rugăciune, să vezi că tu nu ești nimic fără relația cu frații, cu biserica, să vezi că tu nu ești nimic fără Biblie și fără studiul cuvântului, să vezi tu singur, să-ți dai tu singur seama cine ești. Petru a spus, eu, dacă toți, nu, eu nu, eu nu, eu așa. Și Dumnezeu l-a lăsat, iar a spus, această experiență Petre îți va folosi ca să întorci ulterior pe frații tăi. Caută ajutorul lui Dumnezeu prin meditație, prin cuvântul scris, prin rugăciune, cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul său. Și în ultimul rând, ultimul pas, caută să fii un martor viu pentru alți adicți care depind de una și de alta. Să mărturisești cum Dumnezeu a lucrat în viața ta și că Iisus Hristos este viu și are putere să te libereze. Revin și închei. Iisus Hristos a spus, dacă Fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Dar pentru aceasta avem nevoie să citim, să luăm cunoștință de adevărul cuvântului Dumnezeu în fiecare zi. Sfințește-i prin cuvântul tău, prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Ioan 17. Domnul să binecuvinteze Biserica Elim. Amin. Și să-i ajute pe cei căzuți să se ridice. Amin. Să fim o biserică vie și o mărturie vie aici în Belgia și peste tot în lume. Amin. Amin. Amin.